Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Як запобігти глобальному потеплінню? Про це у Люксембурзі дискутують європейські міністри з питань довкілля.
Crise financière n'empêche pas le changement climatique de se produire, que la préparation de l'avenir est plus que jamais nécessaire, l'appel à intensifier nos travaux.
Маленька Литва займає в ЄС тверду позицію щодо Росії, а як щодо України?
Навіть несмотря на те, як зміниться політична карта самої України, Литва буде прилагати всі усилля, щоб ці відносини залишилися доволі тепленькими.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском «Європейських новин».
Вітаю вас. З першого гарячого війська з України президент Віктор Ющенко призупинив дію указу про розпуск парламенту, аби дати можливість Верховній Раді ухвалити антикризові закони. Про це глава держави сказав у заяві для преси сьогодні ввечері. Віктор Ющенко наголосив, що з огляду на те, що дії БЮТ і уряду унеможливили проведення виборів 7 грудня, РНБО ухвалила рішення визнати таку політику неприйнятною. За словами президента, на основі цього рішення він підписав указ про відновлення роботи Верховної Ради на декілька днів. За цей час Рада має ухвалити низку антикризових законів. Президент України закликає засоби масової інформації обережно ставитися до висвітлення впливу світової фінансової кризи на Україну і має намір присвятити цьому окрему зустріч з керівниками ЗМІ завтра. Прем'єр-міністр Тимошенко закликає переглянути держбюджети в умовах світової фінансової кризи. Вона зазначила, що Україну не обійде фінансова криза, тому необхідно переглянути держбюджети. Завтра під головуванням Юлії Тимошенко має відбутися нарада з питань протидії фінансовій кризі. Ісландія, якщо виявить бажання, може швидко приєднатися до Євросоюзу. Таку думку в інтерв'ю агентства АФП висловив комісар ЄС з питань розширення Олі Рен. Ісландія – чітко демократична європейська країна, сказав він. Це означає, що якби Ісландія подала заявку, ми могли би швидко завершити переговори, додав Олі Рен. Водночас він сказав, що очікує, що 28-м членом ЄС стане Хорватія, яка розпочала переговори про приєднання до Євросоюзу 3 роки тому. Влада Хорватії сподівається, що зможе приєднатися до ЄС з 2010 року. Минулого тижня міністр з питань риболовства Ісландії заявив, що настав час переглянути відносини країни з Євросоюзом, зокрема, зважаючи на те, що ЄС може бути відносно спокійним місцем для того, щоб пережити світову фінансову бурю. Раніше повідомляли, що Ісландія, яка важко переживає наслідки фінансової кризи, звернулася по допомогу до Росії з проханням розглянути можливість надання кредиту на 4 мільярди доларів. Ринки Європи та Азії ростуть. Європейські фондові ринки відкрилися сьогодні ростом. Пожвавлення спостерігалося і на більшості бірж Азії після заходів, які вживають уряди держав, щоб відновити фінансову систему. Сьогодні, зокрема, Швеція оголосила план підтримки своїх фінансових інституцій. Уряд цієї країни заявив, що відкладе 205 мільярдів доларів для пакету фінансового порятунку. Водночас уряд Нідерландів на вихідні заявив, що надасть 10 мільярдів євро групі ING, одному з 20 найбільших банків світу. Світова економіка до кінця 2009 року втратить 20 мільйонів робочих місць внаслідок фінансової кризи. Такий прогноз оприлюднив у Женеві генеральний директор Міжнародної організації праці Хуан Сомавія. До інших подій, Росія не до кінця виконала свій план щодо виведення військ із Грузії. Голова місії спостерігачів Євросоюзу в Грузії Ганс-Йорк Габер заявив, що російські війська не до кінця виведені на ті позиції, які вони мали на початку збройного конфлікту, до його початку. Виступаючи перед журналістами в Тбілісі, Габер заявив: російські війська поки що не виведені, як це мало бути, зокрема з блокпоста в Переві, який, за нашими картографічними даними, знаходиться в середині території Грузії. Ми очікуємо, що на підставі нашого мандату про спостереження на території всієї Грузії ми зможемо проводити інспекції в Південній Осетії та Абхазії. Згідно з планом Саркозі-Медведєва, Росія мала вивести свої війська з Грузії до 10 жовтня. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник з випуском європейських новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейська спільнота не раз заявляла про свою історичну місію у боротьбі проти глобального потепління. Проте введення в дію жорстких квот на шкідливий викид в атмосферу і впровадження екологічних систем та економії енергії викликають дедалі більше нарікань промисловців. Ці заходи надто дорогі, особливо тепер в умовах кризи, говорять вони. Проте Єврокомісія та Рада Євросоюзу не йдуть на жодні поступки. Доказом цього був минулотижневий саміт, де італійці та поляки спробували внести зміни до екологічних перспектив Європейського Союзу. А сьогодні у Люксембурзі на обговорення планів гальмування кліматичних змін зібралися європейські міністри з питань довкілля. Про цю зустріч, про її початок розповідає Віталій Єреміця.
Вибраний Євросоюзом напрямок на подолання глобального потепління виглядає так: зменшити на 20% шкідливі викиди, скоротити на 20% використання електроенергії та збільшити на 20% частку відновлюваних способів її виробництва. Все це має бути втілене до 2020 року. Ще весною вирішили всі лідери країн, що входять до ЄС. Проте наразі не всім у європейській співдружності хочеться йти цим шляхом. Офіційний Рим минулого тижня оголосив, що тепер не час думати про надто дорогі екологічні проекти. Прем'єр Сільвіо Берлусконі каже, що боротьба з кліматичними змінами коштуватиме аж 20 мільярдів євро. Ні, 13 мільярдів, поправили його представники Єврокомісії, здивовані цифрами, представленими італійським лідером. Проте Італія не одна бажає відступити від раніше затверджених екологічних планів. Бідніші країни Східної Європи кажуть, що заходи щодо кліматичних змін – непосильний тягар для їхніх економік. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск вважає, що квоти на шкідливі викиди виробництва надто жорсткі та дуже шкодять польській індустрії. З огляду на те, що більшість електроенергії в Польщі виробляється за рахунок вугілля, турбота поляків зрозуміла. Деякі нарікання наразі висловлюють також Румунія та прибалтійські країни. Тому сьогодні міністри довго дискутували, адже треба було дати гарантії промисловцям та знайти найкраще співвідношення вартості та ефективності для кожної країни в нелегкій та дороговартісній боротьбі з потеплінням. Та загалом Європа не зійшла зі шляху зусиль щодо покращення клімату. Навіть навпаки, взялася показати приклад на міжнародній конференції з довкілля у Познані наприкінці цього року, говорить французький міністр з питань довкілля та сталого розвитку Жан-Луї Богло.
Криза фінансова не перешкоджує змінам кліматичним спродуктам.
Фінансова криза не припиняє глобального потепління, тож приготування майбутнього не було ніколи таким важливим, як сьогодні. Тому Євросоюз повинен утримувати своє лідерство в цій сфері. Іти до Познані не варто, якщо Європа не продемонструє своєї волі та здатності впроваджувати ці проекти, навіть в умовах загострених емоцій.
Зазначив сьогодні Жан-Луї Богло. Представники Єврокомісії також представили на обговорення міністрів пропозиції, як боротися з нелегальним вирубуванням лісів. Цей проект передбачає жорсткі вимоги до походження деревини та докази, що вирубування здійснене із дотриманням законодавства країни і її походження. В разі порушень передбачені суворі покарання. План єврокомісара Ставроса Дімаса також передбачає зменшення вирубування лісів наполовину до 2030 року.
Forests are very important for...
Ліси дуже важливі для боротьби з кліматичними змінами. 20% парникових газів у атмосфері утворюється саме через вирубування лісів. Ми не досягнемо успіху у боротьбі з глобальним потеплінням, якщо не зважатимемо на ці утворення. Вирубування лісів – це також одна з причин втрати біологічного розмаїття в природі.
Зазначив єврокомісар з питань довкілля Ставрос Дімас. Поміж інших тем, що обговорювалися сьогодні міністрами з питань довкілля країн Євросоюзу, встановлення європейських стандартів в експертизі генетично модифікованих організмів та поводження з шкідливими відходами виробництва. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Литва останнім часом займає активну позицію не тільки у відстоюванні власних інтересів у рамках Євросоюзу, але й у виробленні єдиної зовнішньополітичної стратегії ЄС, зокрема у відносинах з Росією. І це серед іншого було продемонстровано на нещодавному саміті ЄС у Брюсселі. Литовський політолог, доцент Інституту зовнішньої політики Вільнюського університету Томас Янелюнас в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що за умови перемоги консерваторів у нинішніх парламентських виборах позиція Литви щодо Росії не зміниться. З литовським політологом розмовляла кореспондентка Радіо Свобода в країнах Балтії Людмила Пилип.
Свого часу Польща заблокувала початок переговорів між ЄС та Росією щодо укладення нової базової угоди. Після того, як Варшава зняла вето, на заміну їй прийшов офіційний Вільнюс. З чим пов'язана така позиція Литви?
В Польщі змінився уряд, і зараз вона дотримується більш м'якої позиції. У Литві ж зобов'язання, внесені на переговори з Європейською комісією, не змінюються. І у зв'язку з тим, що Польща віддала ініціативу іншим державам, які критично ставляться до окремих дій Росії, Литва навіть зобов'язана більш активно дотримуватися своїх позицій у цьому питанні. З іншого боку, у внутрішній політиці Литви посилюється права ідеологія з приводу формування відносин з Росією. З огляду на ці причини Литва і виділяється, так би мовити, з кола критиків Росії.
Останній саміт Європейського Союзу в Брюсселі засвідчив, що все більш країн так званої Старої Європи схильні приєднатися до литовської позиції у відносинах з Росією.
Ситуація змінюється, особливо після російсько-грузинського конфлікту. Навіть окремі колишні, скажімо так, друзі Росії вже задумуються над тим, що слід змінити свою позицію щодо Росії. Зокрема, позиція Швеції досить чітко змінилася у бік підтримки Литви, Польщі та інших східноєвропейських країн.
Литві незабаром відбудеться другий тур парламентських виборів, який виявить, які політичні сили формуватимуть наступний уряд. Чи може статися так, що новий уряд по-іншому дивитиметься на вирішення російського питання?
Важко зараз сказати, яким буде уряд. Якщо в уряді будуть присутні популістські сили, зокрема партія праці Віктора Спаських чи партія «Порядок та справедливість», лідером якої є Роланда Спаксас, у такому випадку політика щодо Росії повинна змінитися. Я думаю, вона стане м'якше, набагато м'якше. У тому випадку, якщо уряд очолюватимуть консерватори, то позиція залишиться такою, як зараз, або навіть в окремих питаннях стане більш жорсткою.
А які перспективи стосовно відносин Литви з Україною?
Я думаю, що незважаючи на те, які сили прийдуть до влади після другого туру виборів, що відбудуться 26 жовтня, позиція Литви щодо України залишиться досить теплою. І навіть незважаючи на те, як зміниться політична карта у самій Україні. Думаю, що Литва, зокрема Міністерство закордонних справ Литви, докладатиме усіх зусиль, щоб ці відносини залишились досить теплими.
Вступаючи до ЄС, Литва взяла на себе зобов'язання закрити до кінця 2009 року Інгалінську атомну електростанцію. Однак зараз в країні робиться все можливе, в тому числі і проводився всенародний референдум, щоб атомна станція ще деякий час працювала.
Це пов'язано з внутрішніми потребами Литви. Я вважаю, що уряд повинен готуватися до закриття Інгалінської АЕС. Однак внутрішні сподівання сприяють підтримці цього питання. Інша причина пов'язана зі сподіванням отримати збільшення квот на викид вуглецю, оскільки збільшиться потреба на газ в інших станціях. Квоти, які зараз є, скоро будуть вичерпані, і Литві через закриття Інгаліни необхідно буде купувати або збільшити свої квоти.
Доцент Інституту зовнішньої політики Вільнюського університету Томас Янелюнас в інтерв'ю Радіо Свобода про позицію Литви щодо Росії та України. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Фінансова криза в Росії веде до більшого контролю держави.
Я думаю, что государство выиграет в результате этого кризиса, и государство будет самым большим победителем.
В Італії фінансова криза впливає на раціон та моду.
Sono due le questioni che riorientano la domanda. Da una parte la crisi finanziaria, per cui la crisi economica spinge il consumatore verso prodotti.
Ви також почуєте про європейців на сцені Національної опери України.
Я думаю, що у Чехії нема би такої кар'єри. В театрах Праги інший репертуар, здебільшого сучасний. Такого класичного репертуару в Чехії немає. Я в Києві продовжую вчитись, тут все нове для мене.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світові фінансові установи намагаються надавати першу допомогу низці східноєвропейських держав, включно з Україною, які опинилися у скрутній ситуації внаслідок глобальної кризи. У газетах з'явилися заклики до Заходу підтримати країни Східної Європи в цей складний час. Чимало експертів вважають, що це лише перші ознаки масштабнішого погіршення фінансово-економічної ситуації в регіоні. Чимало видань звертають увагу і на політичну ситуацію в Україні та шанси різних політичних сил у майбутніх виборах. Впливова Financial Times оприлюднила звернення глави Європейського банку реконструкції та розвитку Томаса Мірова, який закликає Захід допомогти своїм більш слабким сусідам у Центральній і Східній Європі. У газеті йдеться також і про Україну, яка змушена була звернутися по допомогу до Міжнародного валютного фонду. Financial Times вказує, що в Росії, наприклад, недостатньо того, що держава виділила для банків і компаній понад 180 мільярдів доларів. Йдеться також про подальше поглиблення кризи в цьому регіоні Європи. Тим часом європейське число Wall Street Journal інформує про перебіг у Києві переговорів між делегацією МВФ і українською владою. Йдеться про те, що фонд готовий надати Україні 14 мільярдів доларів кредиту для стабілізації фінансової системи країни. Газета повідомляє, що для реалізації цього рішення потрібно 2-3 тижні переговорів. Йдеться також про те, що, ймовірно, наступної середи Міжнародний валютний фонд надасть Києву перелік вимог щодо згаданого кредиту, і лише після цього вирішуватимуть, як і коли цей кредит буде наданий Україні. Wall Street Journal вказує на суперечливі оцінки різними міжнародними агентствами фінансової системи України. Одні вказують на негативний рівень її перспективи, інші, навпаки, на позитивний. Про політичну складову можливої кредитної угоди Києва з МВФ не повідомляють. Впливова німецька Süddeutsche Zeitung зупиняється більше на політичних інтригах в Києві і вважає, що між президентом Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко примирення вже неможливе. Газета також вважає, що Ющенко ізолював себе зграєю підлабузників і темних конячок, і що вони відгороджують Ющенка від народу. Тому глядач Süddeutsche Zeitung прогнозує поразку Ющенка на майбутніх виборах, говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective does not mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Глобальна криза фінансів і банківського сектору завдає значного удару і по Росії. Це відчутно не лише в кредитуванні, а й і в енергетиці. Чимало російських олігархів опинилися на грані краху. Кремль планує когось рятувати, але цього можуть очікувати лише ті, хто дружній до нинішньої російської влади. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Лише кілька місяців тому російські компанії скуповували активи у всьому світі. Російські багатії хвалилися купівлями відомих професійних футбольних клубів, породистих скакових коней. Новий президент Росії Дмитро Медведєв заявляв про перетворення Москви у глобальний фінансовий центр. Але глобальна криза завдала відчутного удару по російському фондовому ринкові. Політично прив'язані до Кремля олігархи втрачають на цьому сотні мільярдів доларів, а влада намагається рятувати насамперед своїх. Відомий експерт з російської економіки Маршал Голдман, професор економіки з американського коледжу Елслі з Масачусетса і автор книги «Нафта, держава, Путін, влада і нова Росія» каже:
у них тепер менше бундючності в поставі. Вони раптом довідалися, що вони також в розливі, тоді як перед цим були на злеті. Вони мали всі ці ресурси, але тепер їх необхідно гарантувати, і чимало з них зникло.
Російська фондова біржа впала з травня на понад 60% і 25 найбагатших найбагатших людей Росії втратили 230 мільярдів доларів. Найбагатший прокремлівський олігарх Олег Дерипаска змушений був позбутися своїх доль у багатьох міжнародних компаніях. Магна, Гохтів, його банк Союз припинив кредитування. Низка заводів Дерипаски призупинили виробництво. Той же Маршал Голдман каже, що чимало російських олігархів стали жертвою світової кризи кредитування і їхні капітали просто випорвалися. Російський експерт з Академії наук у Москві Оля Криштановська каже, що переможцем цієї кризи вийде держава, а вона врятує лише ті компанії, які дружні Кремлю. Також цей експерт прогнозує монопольне становище держави в низці секторів економіки. Уряд Володимира Путіна вже оголосив, що виділяє понад 200 мільярдів доларів, щоб порятувати банківські і фінансові сектори, і цими грошима буде опікуватися Зовнішторгбанк. Хоча й дехто, як, наприклад, голова Союзу підприємців і промисловців Росії Олександр Шохід, вимагає прозорого розподілу цих коштів. Цього не буде, стверджує та ж Ольга Криштановська.
Це дуже добрий час, щоб покарати тих, хто, на думку Кремля, перейшов через межу і не був досить слухняним.
Вже відомо, що нафтовий гігант Роснафта отримує близько половини з 9-мільярдного кредиту держави для нафтової галузі, бо керує цією компанією заступник прем'єра Росії Ігор Сєчин, близький соратник Володимира Путіна. Очікується, що в низці секторів російської економіки взагалі відбудеться зміна власників і влада захопить низку з них під свій контроль. В Україні подібна ситуація. У західній пресі з'явилися інформації про крахове падіння деяких українських будівельних гігантів. Погіршилася ситуація в компаніях таких українських олігархів, як Рената Ахметова, Сергія Тарути, Віктора Пінчука. Сьогодні Віктор Ющенко оголосив на засіданні РНБО про створення мільярдного стабілізаційного фонду для викупу збанкрутілих під час кризи підприємств і банків. Василь Зілгалоб, Радіо Свобода.
Фінансові потрясіння на світових біржах докотилися і до столу пересічних європейців. Четверо італійців з 10 змінили свій щоденний раціон. Їдять менше хліба, фруктів та яловичини, а більше макаронів і курятини. Про те, як фінансова криза вплинула на харчовий кошик італійців, розповідає Наталка Кудрик з Рима.
В середньому 500 євро щомісяця. Приблизно таку суму із сімейного бюджету витрачає нині італійська родина на харчування. Більша частина цих коштів йде на купівлю м'яса, овочів, фруктів, хліба, макаронів, молочних продуктів і риби. Поступово дедалі більше італійців змушені пристосовуватися до невтішних економічних реалій. Змінюється вміст їхнього гаманця і, відповідно, змінюються кулінарні смаки. Як інформує Національна агроспілка, за останні місяці помітно зменшилося споживання хліба, червоного м'яса та фруктів, овочів. Натомість більше розкуповують макаронні вироби і молоко. Справжній бум на куряче м'ясо. Його споживання зросло майже на 7%, говорить президент Національної агроспілки Італії Серджіо Маріні.
Є дві причини, які сприяють переорієнтації попиту італійців. З одного боку, фінансова криза у світі. Вона, у свою чергу, породжує економічну скруту в країні, що штовхає споживача обирати дешевші продукти і у місцях, де, як вважають, краще співвідношення ціни і якості. Скажімо, купують харчі безпосередньо від фермера-виробника.
Щоб прилаштуватися до ситуації, споживачі чим далі частіше покладаються на місцеві агроресурси. Двоє із трьох мешканців закуповують овочі, фрукти, яйця, молоко, сири і м'ясо прямо на угіддях сусідніх сільгосп-виробників. Та італійських покупців у даному випадку приваблюють не стільки ціни, скільки якість товару і довіра до виробника. Побоювання зросли після свіжих скандалів з отруєним китайським молоком та підробними сирами іноземного виробництва. Але до продуктів із маркою «Вироблено в Італії» також прискіплива увага і споживачів, і в першу чергу контролюючих органів. Незважаючи на скрутний період, 72% італійців не погоджуються з ширшим розповсюдженням генетично модифікованих продуктів. Вважають, що цей тип харчів менш корисний для здоров'я, ніж традиційна їжа. Втім, мало хто вірить, що кулінарні вподобання місцевого населення таки зазнають кардинальних змін. Італійці-гурмани завжди вишукано обирають щоденне меню, та й гроші на харчах економити не звикли. У часи фінансової кризи ризикує змінити обличчя й італійська мода. Людям пропонують одягатися у костюми з дешевого і якісного волокна. На міжнародному форумі Національної агроспілки вже представили першу колекцію жіночого та чоловічого одягу. У період фашистської диктатури – Ця міцна тканина, що не промокає, була дуже поширена. З неї шили також уніформи. Зважаючи на високі ціни і зменшення виробництва вовни за кордоном, зазначають експерти, сьогодні, як ніколи, доречно повернутися до колишньої моди. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Свобода сьогодні.
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Незавчесні організації проросійського толка. Смотрите, гнев сойдет на вас.
Найважливіші події дня.
Sommes dans ce dialogue-là et ce dialogue-là, il est ferme, il ne transige pas sur les droits de l'homme.
You have been a vigorous supporter of President Bush.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А на закінчення європейської свободи про європейців на сцені Національної опери України. У той час, як багато українців розлітаються по всьому світу у пошуках кращої долі, все більше іноземців приїздять в Україну. Тут вони будують свою кар'єру та налагоджують життя. Ян Ваньо, провідний соліст балетної трупи Національної опери України, один з 5 іноземців, які танцюють на сцені всесвітньо відомого театру. Про них розповідає Світлана Єременко.
Чех Ян Ваньо вперше вийшов на сцену Національної опери України 3 роки тому. Він був учасником міжнародного конкурсу балету імені Сержа Лифаря, геніального українського танцівника та хореографа, який 30 років очолював Гранд-Опера в Парижі. Під час конкурсу керівники Національної опери відзначили хорошу балетну форму Яна Ваньо, високий зріст та артистичність, і запросили його на стажування. На той момент хлопець тільки закінчив танцювальну консерваторію у Празі, де його педагогом була Любов Данченко, колишня солістка Національної опери України. Вона і скерувала Яна до Києва. Високий пластичний принц з балету «Жизель» та «Лебедине озеро», чутливий і романтичний Ромео з «Ромео і Джульєтти» та інші герої Яна не залишають глядача байдужим. Вже 3 роки чех Ян Ваньо – соліст Національної опери України. Він просто створений для балету. Тепло говорить про свого учня, його педагог, народний артист України Микола Прядченко.
Ян дуже відданий танцівник. Обов'язковий. Він готовий танцювати і маленькі партії, і великі. Він увесь в балеті, бо любить це. Мені приємно і цікаво з ним працювати, тому що я бачу його зацікавленість. Саме тому Ян за короткий термін зробив такий великий ривок вперед.
З гордістю розповідає педагог і підкреслює, що у Яна Ваньо величезний потенціал. Яну дуже подобається Київ. Він зі здивуванням відкрив, що Україна має таку давню історію. Особливо юнаку подобається Софія Київська та Києво-Печерська лавра. Нічого подібного Празі немає, каже він. Ян Ваньо пишається, що танцює на сцені Національної опери України, і каже, що у Чехії він не зміг би отримати такий досвід у сфері класичного балету та зробити кар'єру танцівника.
Я думаю, ні, тому що навіть в театрах.
Я думаю, що у Чехії не мав би такої кар'єри. В театрах Праги інший репертуар, здебільшого сучасний. Такого класичного репертуару в Чехії немає. Я в Києві продовжую вчитись, тут все нове для мене. А партії, які я танцюю, я б там, мабуть, не танцював, тому що самих спектаклів немає.
Я танцював, тому що навіть таких спектаклів вже ні.
Розповідає Ян. Сьогодні в Національній опері України працює 5 іноземців. Єва Петрикова приїхала зі Словаччини, а Сінобута Кіта, Худео Сугано і Набухіро Терадо Японії. Цікаво, що Сінобу та Набухіро вже заслужені артисти України. Худео Сугаоно вважає Україну своїм домом. Навіть мама Йоко з цим змирилась, сміється він. Завідувач балетної трупи Андрій Торопчин каже, що керівництво театру вітає танцівників з-за кордону. Але відбір до суперпрофесійної трупи, який відбувається кожного року, дуже суворий. У цьому році, наприклад, з 40 чоловік відібрали тільки 8. Та й до них будуть придивлятися протягом року, бо танцювати на сцені Національної опери України, яку знають у всьому світі, це велика честь. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Ви почули про глобальне потепління чи глобальну кризу фінансів. Маленька Литва займає в Європейському Союзі тверду позицію щодо Росії. А як щодо України?
Навіть несмотря на то, як зміниться політична карта в самій Україні, Литва будет прилагать все усилия, чтобы эти отношения остались довольно теплыми.
Европейцы на сцене Национальной оперы Украины.
Я думаю, що у Чехії не мав би такої кар'єри. В театрах Праги інший репертуар, здебільшого сучасний. Такого класичного репертуару в Чехії немає. Я в Києві продовжую вчитись, тут все нове для мене.
З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.